šogad ievērojot to, kad ir ārkārtējā situācija un cilvēkiem ir arī vairāk laika, cilvēks aviācijas aģentūra ir novērojusi to, kad pastiprinās interesi par lidojumiem ar bezpilota gaisa kuģiem, jeb droniem. To apliecina gan atļauju skaits, kas tiek pieprasīts, lai veiktu paaugstinātu riska lidojumus, kā arī, diemžēl, ir palielinājies to gadījumu skaits, kad personai tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka viņš ir lidojis neatļautā zonā. Visbiežāk tās ir militārās zonas. 2019. Gadā šāds bija 25 administratīvā pārkāpuma lietas, tad šogad tās jau ir 20 administratīvās pārkāpuma lietas. Tādēļ jau īpaši šobrīd vasarā, kad cilvēki aktīvi izmanto bezpilota gaisa kuģus, civilās aviācijas aģentūra arī rīkos tiešsaistes semināru, kurā tad, ja kurš iedzīvotājs var pieslēgties civilās aviācijas sociālajiem kontiem, kur tad būs skatāms šī tiešraide, un tad arī noklausīties semināru, kas ir tās galvenās lietas, kas ir jāievēro, veicot lidojumus ar droniem, un kurā brīdī tam ir nepieciešams atļaujas.